Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Na slovíčko s. Mojím dnešným hosťom je pán Juraj Rizman, vítajte.
Dobrý deň, pre.
Pán Rizman, chcel by som vás na začiatok poprosiť, povedzte nám v stručnosti niečo o sebe.
Volám sa Juraj Rizman, narodil som sa v roku 1976, som z Bratislavy. V podstate celý svoj profesionálny život som sa venoval komunikácii, a komunikácii predovšetkým mimovládnych neziskových organizácií. Pracoval som pre veľké organizácie, ako napríklad Greenpeace, Via Juris, momentálne pre Post Bellum. Zabezpečoval som niektoré kampane, ktoré verejnosť môže poznať ako úspešné kampane občianskych organizácií, keď sa im podarilo meniť zákonodarstvo, legislatívu, keď sa podarilo v prospech občanov a komunít presadiť niektoré veci, ktoré dodnes využívajú.
Povedzte nám niečo na začiatok o tom Post Bellum.
Post Bellum je organizácia, pre ktorú pracujem. Som tam na pozícii riaditeľa pre komunikáciu. Je to organizácia, ktorá sa venuje dokumentovaniu príbehov 20. storočia. Je to organizácia, ktorá sa venuje našej histórii. A našej histórii sa venuje práve kvôli tomu, aby sme lepšie vedeli sa vysporiadať s našou minulosťou, ktorá nie vždy bola veselá, a ktorá nie vždy bola pozitívna. A vieme, že v 20. storočí sme si prešli dvoma vážnymi totalitami, obdobiami dvoch vážnych totalít, to bol fašistický a komunistický režim. Dodnes sme sa s nimi veľmi nevysporiadali, sú tam nejaké biele miesta a tie práve sa pokúša odhaliť, zdokumentovať aj organizácia Post Bellum, takže tomuto sa venujem.
A čo pre vás znamená práca v tejto organizácii?
Veľmi veľa, pretože v tomto prípade sa mi podarilo nájsť prácu, kde môj koníček je môjim zamestnaním. Ja som vždycky mal rád históriu, ja som maturoval som napríklad z dejepisu, vždycky ma tá téma bavila, no a teraz sa stala aj mojou prácou, takže tam sa spojili dve veci, ktoré mám rád.
A povedzte nám, ktorý z tých príbehov, ktorá tá organizácia zbiera, zachytáva, vás tak najviac oslovil, zaujal?
Sú to väčšinou príbehy, ktoré nie sú verejnosti možno tak známe. Viete, tie veľké dejiny, tie dejiny tých veľkých udalostí, všetci poznáme príbeh Štefánika, všetci poznáme príbeh Dubčeka, všetci poznáme tieto veľké osobnosti. Ale dejiny tvoria aj príbehy ľudí, ktorých možno nepoznáme tak ako týchto velikánov, ale boli mimoriadne dôležité. Príbeh Mariny Paulíny napríklad, dámy, ktorá pomáhala vzniku Československa, československým legiám, ktorá tuto na Slovensku robila veľmi veľa preto, aby sa tu rozbehlo vzdelávanie žien, alebo napríklad problematika ošetrovateľstva, poskytovania zdravotnej starostlivosti pre občanov. Za druhej svetovej vojny pomáhala odboju, zúčastňovala sa na práci Červeného kríža v exile. Toto je jeden z tých príbehov, ktoré prinášame verejnosti, ktoré možno nie sú až také známe, ale zaslúžili by si túto pozornosť. Takže tieto príbehy sú pre mňa tie najzaujímavejšie.
A kde sú prístupné tieto príbehy? Kde sa k ním verejnosť vie dostať?
Viete sa na nich napojiť, viete sa k ním dostať cez napríklad webovú stránku organizácie Post Bellum, poprípade cez náš Facebook alebo Instagram.
A aké máte najbližšie ciele a sny, ktoré by ste chceli dosiahnuť v tejto organizácii?
Tak mojou úlohou je, aby sa o týchto témach rozprávalo. Takže to, čo ja robím, je ako keby popularizujem to, čo robia moji kolegovia historici, ktorí vyhľadávajú tieto príbehy, dohľadávajú pamätníkov, robia s nimi rozhovory, prinášajú tieto veci. Moja úloha je, aby sa o týchto témach hovorilo. Takže tie profesionálne ciele sú samozrejme ako keby vytvoriť viacej priestoru pre to, aby sme si uvedomovali, aká dôležitá je naša história, čo sa z nej vieme poučiť, aby sa nemusela opakovať. Takže túto mám nejaké ciele, ktoré by som si chcel naplniť. A čo sa týka nejakých mojich ľudských alebo osobných cieľov, tak to sa asi týka toho, že momentálne ten work-life balance, takéto to medzi prácou a osobným životom, ide veľmi na hranu. Takže trošku viacej času možno práve pre rodinu, priateľov a tak ďalej.
No, pán Rizman, teda ak dojete, tak prejdeme k ďalšej téme. A to je, že ste partnerom teda našej pani prezidentky. Prejdeme hneď k prvej otázke a povedzte nám, ako sa cítite pri takejto významnej úlohe byť partnerom prezidentky?
To má dva rozmery. Ten prvý, u nás táto funkcia toho partnera prezidentky, a jedno, či je to manžel, partner, alebo čo to je, tak u nás není stanovené. My to v rámci legislatívy nemáme nejakým spôsobom upravené. Sú krajiny, kde manžel, manželka, partner, partnerka, prezidenta alebo prezidentky sú normálne upravené zákonom, u nás to samozrejme nie je. Čiže tuto je pomerne také široké pole po tej pôsobnosti. Takže tuto je to, samozrejme je to významná pozícia, je to pozícia, kde sa veľakrát očakáva, že budete sprevádzať tú hlavu štátu, Dokonca sú samostatné summity, stretnutia týchto partnerov. Teraz napríklad summit NATO vo Vilniuse, kde celý program je venovaný práve partnerom a partnerkám, kde sa stretávame, diskutuje sa o témach, prepájajú sa rôzne iniciatívy a tak ďalej. Volá sa to, že soft diplomacia, taká tá meká diplomacia, kde samozrejme je obrovský priestor propagovať Slovensko, hovoriť o našich úspechoch a možno sa aj niečo podučiť zo zahraničia, prípadne zaujímavých ľudí zo zahraničia dostať na Slovensko, aby sme pomohli v nejakých riešeniach vecí, víziev, problémov, ktoré tu máme. Takže z tohto pohľadu si uvedomujem tú zodpovednosť, aj napriek tomu, že to nie je u nás upravené zákonom. A ako sa s tým nejakým spôsobom dá vyrovnať, no treba si na to zvyknúť, toho času samozrejme nebolo veľa, ja som sa nepripravoval na túto pozíciu, ale o to intenzívnejšie sme sa potom pripravovali na tie prvé stretnutia, už dneska to je skoro 4 roky, čo som v tejto pozícii. A musím povedať, že začína to byť ako keby už aj zvyk, už aj tie kontakty máme. Takže myslím, že to
prebehlo. A ako ste sa na začiatku vyrovnávali s tým, že na každom kroku, keď ste boli s pani prezidentkou, ste mali za chrbtom ľudí z Úradu na ochranu ústavných činiteľov?
Na to sa samozrejme dá zvyknúť. Je to nová skúsenosť, áno. Sú dve veci, na ktoré si človek v takomto postavení musí veľmi rýchlo zvyknúť. A to je taká tá, že neustála pozornosť ľudí alebo médií a samozrejme nejaké obmedzenia alebo opatrenia v oblasti bezpečnosti. Ale ja som z tých ľudí, ktorí toto akceptujú, rešpektujú a rýchlo si na to zvyknú. Mne to nevadí.
Aký je váš pohľad na vašu rolu pri podpore pani prezidentky a reprezentácii prezidentky vo verejnosti?
Tak začnem tou podporou. A tam je 100% podpora. Či už sa to týka vystupovania na verejnosti, alebo v tom rodinnom zázemí, či sa to týka teda tej verejnej alebo súkromnej oblasti, tak 100% podpora, vytváranie kľudného, bezpečného prostredia pre hlavu štátu je samozrejme tá prvoradá rola, ktorú mám. To je aj ako partner, nielen ako oficiálna pozícia partner hlavy štátu, ale ako aj partner konkrétnej osoby. Tak to je to, čo ja považujem za najdôležitejšie, aby prezidentka, aby žena, s ktorou žijem, bola v poriadku, bola OK, mala podmienky na výkon svojho mandátu, ale aj na výkon toho, aby sa cítila dobre. Tá druhá vec, ktorá sa týkala toho oficiálneho pôsobenia, to do veľkej miery neurčujem ja. To do veľkej miery určuje protokol, to do veľkej miery určuje, čo je vhodné a čo nie je vhodné, treba z ministerstva zahraničných vecí a tak ďalej. Tam tá moja rola je do veľkej miery závislá od toho, čo mne je povedané, že tuto by bolo vhodné, aby ste sa zúčastnili, alebo tuto je nevhodné, aby ste sa zúčastnili. A poviem príklad, nahrávame to v deň, keď na Slovensko prichádza ukrajinský prezident, prichádza bez partnera, bez partnerky, čiže takisto ja sa dneska nebudem zúčastňovať stretnutia s ukrajinským prezidentom, bude sa s ním stretávať pani prezidentka. Naopak, niekedy sú tie situácie, ako bola napríklad korunovácia kráľa anglického Karola III, kde prišla pozvánka pre oboch. Takže tam automaticky prichádza protokol za mnou, hovorí, tuto sa bude zúčastňovať, takéto a takéto sú tie parametre, za ktorých sa očakáva tvoja účasť. Bolo by neslušné tú účasť odmietnúť, takže počítame s tým, že by si mohol. Čiže to sú také dva rozmery. Samozrejme je obrovská čest reprezentovať krajinu, je obrovská čest reprezentovať prezidentku, ale toto nie je vec, ktorú si vyberám ja, toto je vec, ktorú zväčša dostanem ako návrh zo strany protokolu alebo zamestnancov, ktorí majú na starosti zahraničné vzťahy.
Ako spolupracujete s prezidentkou pri plánovaní a organizovaní ich oficiálnych stretnutí a podujatí?
To je to, čo som trošku teraz spomínal, že tá moja rola v tomto je v zásade minimálna.
Takže v podstate môžeme to povedať tak, že kvázi, kde vám povedia, tak tam prídete.
No nie je to tak, že ja by som si povedal, že zajtra budem tam a tam, to nefunguje týmto spôsobom. Je to naozaj o tom, čo je vhodné a čo je potrebné. A to je napríklad summit NATO. To nie je akcia, kde ja si určujem, či idem alebo neidem, to je akcia, kde mi povedia, že ich bolo vhodné, aby som bol. A v tom prípade začíname pripravovať agendu, v tom prípade začíname pripravovať, akože, čo chceme tam povedať, čo by na úrovni partnerov, partneriek malo odznieť z našej strany, ktoré napríklad charitatívne projekty chceme vyťahnuť, ktoré chceme vyzdvihnúť, ktoré napríklad veci by sme chceli odkomunikovať konkrétnym ľuďom. Ale to nie je na tom, že ja by som sa nejak akože podielal na vytváraní programu, pretože ja nie som tá verejná tá osoba. Ja som len v úvodzovkách sprievod, ja som len partner tej verejnej osoby. Čiže tam je veľmi dôležité, čo potrebuje krajina, čo potrebuje prezident a prezidentka. A v tomto prípade ako keby ten môj názor je až druhorady.
Aké sú vaše skúsenosti s medzinárodnými diplomatickými stretnutiami a ako sa pripravujete, ako sa na ne pripravujete, ako ich sprevádzate?
Tak tá prvá vec bola, že pre mňa to nebolo úplne že nové. Ja som v minulosti síce z pozície mimovládnych organizácií, ale pôsobil som v medzinárodných vzťahoch. Ja som niekoľko rokov viedol v rámci rôznych mimovládnych organizácií medzinárodné týmy. A bol som v kontakte s politikmi, s predstaviteľmi štátov. Takže nejaký základ som mal. Samozrejme, toto je nadstavba. Na prezidentskej úrovni to je tá najvyššia úroveň, ktorá v rámci štátu je. Takže my sme sa samozrejme pripravovali v spolupráci s expertmi na zahraničné veci. Pripravujeme sa vždycky na každú jednu akciu s expertami z protokolu. No a v neposlednom rade to je tímová práca. Tam nie je veľa priestoru na nejakú improvizáciu. Čiže na každé jedno zasadnutie, na každé jedno stretnutie je proces, kde presne viete, s kým sa idete stretávať, aké témy otvoriť, čomu sa venovať. A ja som mal k tomuto blízko. Je menej známe, že ja som viac ako 10 rokov pôsobil v poradnom orgáne vlády Slovenskej republiky, v rade vlády pre mimovládne neziskové organizácie, čiže aj z tej vládnej úrovne som mal istú predstavu, ako sa rokuje s premiérmi, ako sa rokuje s ministrami a tak ďalej, tak ďalej. Bola to dobrá škola, dobrá príprava na toto, takže tie veci, ktoré ma potom učili ako partnera prezidentky, už neboli pre mňa úplnou novinkou.
A aký je váš prístup k zabezpečovaniu súkromia prezidentky a podporovaniu jej osobného blaha v rámci verejnej pozície?
To je taká intimná otázka. Ten základ je udržať si priestor, ktorý je len náš. Preto ja nepôjdem do nejakých úplných detailov, ale je veľmi dôležité, aby ľudia, ktorí sú vo verejných funkciách, si udržali nejaký priestor, ktorý je ich súkromný a do toho priestoru proste tú verejnosť nepúšťali. Je to dôležité aj pre nejaké ich blaho a pre nejaké ich duševné zdravie, ich duševnú pohodu. Takéto mať ten čas len pre seba, pre rodinu, pre priateľov, možno pre nejakú vychádzku, pre prírodu a tak ďalej, pre nejaký šport, na to, aby človek zregeneroval, aby získal na novo síly, aby si udržal nejaké psychické zdravie. Takže ak sa pýtate na to, že čo ja robím, tak ja som aktívny v tejto oblasti. Nie je žiadnym tajomstvom, že chodíme radi na bicykel, chodíme radi do prírody, veľmi často sme vonku s našim psom napríklad, čo súvisí s tým, že akým spôsobom človek aj ventiluje niektoré možno tlaky, alebo ako ventiluje niektoré veci, ktoré sa za celý ten pracovný týždeň alebo za celý ten pracovný deň v ňom nazbierajú. A zároveň je to veľmi dôležité, ako keby udržať sa aj nejaké kondície psychické a fyzické. Takže ak sa snažím, aby bola prezidentka v poriadku, ak sa snažím práve v týchto oblastiach, ktoré sa týkajú nášho súkromia.
Ako sa vyrovnávate s rôznymi výzvami a tlakom, ktoré sú spojené s vašou pozíciou byť partnerom prezidentky a reprezentovaním štátu?
Tie tlaky nevnímam ako také veľké, čo sa týka reprezentácie. To je vec, na ktorú sa dá pripraviť. Tam málo kedy sú nejaké neočakávané veci. Takže ak sa seriózne pripravujete aj témami, aj protokolom, tak viete, čo vás čaká, dá sa to zvládnuť. A oveľa zložitejšie je zvládať tie tlaky, ktoré sú osobné. To znamená osobnú kritiku napríklad na sociálnych sieťach. Možno aj niektoré, teraz sme boli konfrontovaní dlhodobo s nejakými výhražkami, s nejakými bezpečnostnými hrozbami. A to je samozrejme, to na človeka nejakým spôsobom pôsobí. A veľmi ťažké dať nejakú univerzálnu radu, ale ak ste sa pýtali, ako sa s tým ja vyrovnávam, tak sa s tým vyrovnávam práve tak, napríklad športom alebo tým, že sa snažím udržať nejaké súkromie, snažím sa čo najviac času tráviť treba zvonku v prírode alebo nejakú prácu, napríklad aj na zahrade alebo niečím podobným. Takže odstrihnúť sa od toho a myslieť na niečo iné.
Aké sú vaše očakávania a ciele vo vašej úlohe ako partnera pani prezidentky a ako plánujete naplniť túto úlohu v nasledujúcom roku?
Tak tým, že pani prezidentka v podstate oznámila, že nepôjde ďalej kandidovať, tak my máme pomerne jasné, kedy jej úloha by mala skončiť. a skončí po 5 rokoch, skončí v lete budúceho roku. Čiže máme pred sebou ešte asi rok tohto pôsobenia, kde sa očakáva, že v nejakom momente budem pôsobiť aj ja ako partner na hlavy štátu. Sú naplánované viaceré, neviem, nemôžem hovoriť nejaký detail, ale ten výhľad zhruba, čomu sa bude venovať prezidentka najbližší rok, napríklad čo sa týka zahraničnej politiky, kde sa plnia aj tieto protokolárne úlohy, kde z času na čas je potrebné alebo je žiaduce, aby sa zúčastnili aj partneri, tak tam máme pomerne jasné, aké návštevy nás čakajú zhruba, kam je vhodné, aby sme cestovali my a kto sa naopak pricestuje sem. Čiže tieto veci máme ako keby nejakým spôsobom, aspoň v nejakých hrubých rámcoch, ako keby by jasné. A čo sa ďalej očakáva, tam bude veľmi dôležité, ako sa vyvinie situácia počas volieb a po voľbách. Tam sú zo zákona, z ústavy dané veľmi jasné veci, ktoré bude musieť prezidentka plniť. Tam ja som úplne v úzadi. A naopak potom sú nejaké protokolárne veci, ako zase povedzme si pri rôznych štátnych sviatkoch alebo pri rôznych takýchto udalostiach, kde sa očakáva moja účasť. Takže zhruba mám tú predstavu. Není tam žiadna nejaká veľká výzva alebo niečo, čo by bolo že mimoriadne, alebo čo by sme za tie 3-4 roky nezažili. Čiže skôr sa zatiaľ sa javí, že by to mohlo byť taký akože z toho pohľadu nejakej mojej aktivity taký ten priemerný rok. Tam je oveľa dôležitejšia rola prezidentky, ktorá musí zohrať významnú úlohu počas volieb a po voľbách pri kreovaní novej vlády a potom samozrejme pri odovzdaní svojho úradu nástupcovi alebo nástupkyni, ktorá vzíde z prezidentských volieb v lete budúceho roku.
A zažili ste počas týchto 4 rokov zatiaľ, čo s pani prezidentkou robíte tú pozíciu partnera, plníte nejakú úsmevnú situáciu, ktorú by ste mohli prezradiť?
Ale určite, ako z takých, ktoré sú zverejniteľné, je tam takto. Je to, my sme samozrejme ľudia, no? Takže sa vám stane, že sú aj vtipné momenty, a stane sa vám, že sú prekvapivé momenty. A môžem povedať takú píkošku z jednej dovolenky. Boli sme pri mori a v jednej krajine napríklad súčasť tých bezpečnostných opatrení okolo prezidentky bolo, že keď my sme išli do mora si zaplávať, tak vždycky za prezidentkou plával ochranka. A áno, bolo to, v nejakom momente to pre nás bolo vtipné. Že teda nestačilo, že plávame my dvaja, ale že teda niekto plával 2 metre za nami, keby náhodou.
Pán Rizman, pomaly ešte sa blížime k záveru nášho rozhovoru. A teda, ak dovolíte, tak by sme prešli k poslednej otázke. Tvoj otázkou je, aký je váš odkaz pre dnešnú mladú generáciu a mladých ľudí na Slovensku?
To je veľmi ťažká otázka. Ja mám 10-ročného syna, pani prezidentka má 2 céry, tie už sú dospelé, ale ešte stále v takomto veku 19-21 rokov. To je veľmi ťažké niečo odkazovať, nejaké univerzálne posolstvo. Tá generácia, ktorú ja vidím, s ktorou sa stretávam, chodím veľmi často na školy, rozprávam sa so študentami napríklad stredných škôl pomerne často. Je to generácia, ktorú veľmi ovplyvnil COVID. Je tam strašne vidno tá pandémia, tá izolácia, to, že sa nevyvinuli dostatočne možno tie sociálne väzby, tak ako to by sme to poznali z minulosti. Tá generácia má mnohé traumy, ktoré s týmto súvisia. A ja by som, asi jediné, čo je také moje moto, že nikdy sa nevzdať. Ako keby to je pre mňa veľmi dôležité v mojom živote. A to je možno niečo, čo by som dal do popredia, aj čo sa týka našich mladých. Nevzdávať sa po tom, čo sa nám niečo nevydarí. Nevzdávať sa po tom, čo spravíme chybu. Robiť chyby je normálne, ale nemalo by nás to dať dole. Ale vždycky by sme sa mali proste otriasť, postaviť. A mali by sme byť schopní ísť ďalej a poučiť sa z tých chýb a ísť nevzdávať sa. Takže to je to, ten odkaz, ktorý by som ja dneska poslal mladým ľuďom na Slovensku.
Pán Rizman, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našiel čas a že ste prišli sem k nám do šale, aby sme mohli tento rozhovor nahrať. My vám prajeme veľa úspechov, či už v osobnom alebo profesijnom živote.
Ďakujem veľmi pekne, bolo to veľmi milé a hocikedy veľmi rád opäť.
A vám, milí poslucháči, ďakujeme, že ste si vypočuli ďalšiu epizódu podcastu Na slovíčko s, čo skoro sa počneme pri ďalšej.